batzutan mundu itxusia da. Ni bezalako aurrak, telebistan ikusten ditut negarez, geratik iesi, itxasuan galduta, esia helduta, goseak. Orduan, huelta emango nioke munduari, eta txatxilipur diegin.
Txatxi Lipurdi, elkarteko podcasta.
Txatxi, txatxi, txatxi Lipurdi.
Txatxi Lipurdi elkarteko ausnarketak ahotsan jarrita.
Amesteko eta aldatzeko beharretik,
egin txatxi Lipurdi. Bueno, Jomaia, bigarren podcasta dukula hemen eskuartian.
Bai, egunon.
Egunon, gabon, edo atzaldean, segun noiz entzuten duzu benau. Bale, ba, bigarren podcasta txatxi Lipurdi elkarteak ikustuko duguna. Beste behin gare hemen Amaia eta Bixok gaurko honetan, baina gai zehatz baten inguruan hitz egingo dugu. Hain zuzen, ba, hezkuntza eremuetako kanpo espazioen inguruan hitz egingo du.
Hori da, bai, kanpo espazio horrek eta kanpo espazio horretan, ez? Zela ikasten dugun edo ze harreman daukon kanpo espazio horretako bizipenak gero espazio publikoan ba bakoitza mugitzen garen moduekin.
Claro, se pintatzen da txatxi Lipurdi bezalako elkarte batek holako ba tinglauan sartzen, kanpo espazioen erabilerako ba, bide laguntzak egiten ditugu, formazioak eskaintzen dugu, ikastetxe ezberdinetan ibiltzen gazor. Zaitxik?
Bai, bazkenian aipatutako ez da, espazio horreik, badie, gero sakonduko dugu algaitxo, baina badie sozializaziorako, ba, zieratak, aurren sozializaziorako, lehenengo espazio garrantzitsuenetariko batzuk.
Bai.
Eta horre ikasten dugun hori, edo da gero herrixan mugitzeko barneratzen dugun moduak.
Uh-huh.
Eta azkenian horrek be, ba, baldintzatzen dugu, ez? Gure herrixen garapena, gure goteko moduak.
Uh-huh. Isla bat izan alda, ez? Eskuntza espazio bateko, kanpo espazio bateko gertatzen dan hori, gero herrixan gertatzen danean. Horre eragite malin badau, agian igual, ba, errixan bera egiteko kodutu dugu.
Hori da, bai, pixkate, ez, guazten gara apur bat horren inguruan hausnartzen, herri ezitzaia nora bidean, ez da?
Bale, aurrera ingo dugu, orduan, ze, karo, eskola patioak jarriko du foku hor, eskuntza, kanpo espazioak eskuntzakin lotutakoak izan aldie, ba, eskolako patioak izan aldie ludoteka bateko kanpo aldiak, jarriko du fokua eskuntza formaleko ba, gune horietan, eskola patioetan. Gaur egungo argazki detaraiko baginu, eta bakit oroko hortzia dela ba, ezin eskua, eta nik uste ba, bizia poliki urratxak ematen ba, gauzak aldatzen. Baina argazki oroko batetarako baginu, zelakoa die gaur egungo jolas patioak.
Bueno, ba, danok eukike geike eskolako patio baten irudi ohiko hori ez, edo tradizional hori ez. Non gaientzen dan, balde batetik porlana, edo hormigoia, bestalde kirolak daukon zentralidadea handia, bat bereziki pelotakin jolasteko kirolak izan aldiela. Futbola, saskibaloia ez. Eta hola, kirolakin lotutako elementuak. Hori da holan patio gehienetan gertatzen, gehiengo baten gertatzen dana. Eskolako patioa gaur egun bada aurren jolaserako espazio bat, ez? Eta
bai. Gisa
da, denbora pila bat pastan dabila bertan. Orduan, denbora guzti horretan aurrak ikasten eta esperientziak bizitzen dabiz.
Sozializatzeko bai espazioa da, ez? Espazio garrantzitsuena, igual, bertan hezkuntza esparruan emoten dana, berdinkideekin harremantzeko, modu informal batean harremantzeko, azkenean lehengo sozializazioak bertan ematen dira.
Bai, eta denbora desente pasatzen dago ez da bakarrik jolas tordu horretan pasatzen dabeena, baizik eta baita eskolako sarreraetan, irteeretan,
claro.
Baskal orduan, kasu batzutan jantokian gelditzen dienean, edo eskolara berri sartzen dienean arratzalderako,
yeah.
Orduan hor gatazkak gertatzen die, gaitasun sozialak eta emozionalak garatzen ikasten daue, espazioan kokatzen ikasten daue, orduen gisa da, patioak daukon eragina gugan, gure bizitzetan, ba, nabarmena dela.
Bestalde, ez da bakarrik erabiltzen jolastokian, mentzat, eskola batzuetan, ez da bakarrik jolas ordurako, baizik eta bestelako erabilera batzuk emote jakos, ez? Jolas pati bai. Hala, bestelako eragile batzuk erabiltzen da berau.
Bai, hor, askotan ez, patioan jarten gara pentsetan, da bakarrik gala aurren gan pentsetan dugu, edo aurren bai. Espazio bat ala, baina gisa da, jo, gaur egun herri askotan eskolako patioak eskola orduz kanpo bezabalik egoten die, bai. Bale, nerabiek erabiltzen dabe, edo gaztiek, familiak elkartzen die, edo antolatzen die ekintzak, bai, herri askotan eskolako patioa da dauen gune zabal bakarrenetarikoa, ez? Orduan, egia da be, edo gurasuak datozenean edo aitona monak, aurren bila, hor, bada be, bai, elkargune bat, igual ez, adin desberdinetako jentiana, genero, arrasa, desberdinetako pertsonak be elkartzen die bertan.
Eta hor da, hain zuzen, ba, foku jarri behar dan momentu, edo gure arrazio bintza foku jartzeko, ze hor ematen dien rolak, egoten dien ba, harremanak, izun emakun hartzeko harremanak, genero ikuspegitik, baita bestelako harreman batzuk, ez? Kultura ezberdinetako jentian arteko harremanak. Horrek gero, rol horrek erreproduzitzen die jendartian bertan.
Bai, nik uste horri deia da, ez? Hartzia eskolako espazioa be, espazio ez neutro moduan. Hau da, espazio horrek baldintzatu egiten dauela, bai aurren arteko harremanak, zein aipatu ditugun beste kide, ez, komunitateko beste kidien artekoak bai, eta lehena deskribatu dugun ohiko patio eredu horrek, ba azkenean laguntzen dauela rol batzuk erreproduzitzen, botere harreman batzuk sortzen, genero eta kultura desberdinen arteko harreman mota bat sustatzen dauela. Orduen, horregatik be, badauela arrazoi bat hor, patio horretan fokua jarri eta horiek eraldatzeko biharra biztaratzeko.
Ederki, ba, lerrera ingo dugu eta ba, ikusko dugu. Horretaz, eskola patioaren balioak espazio publiko gisa. Eta hoiz esan, ez zuzen podcast honen muinero nahiko ginukela nabarmendu, ez? Amaia, nola eskolako patioan ba, garatzen den balioa, garatzen den momentuak denbora horrek, ba, gero isla duki aldaben ba, espazio publikoan erabileran.
Bai, azkenien, espazio komun baten, zangik, gure kasuan patioan, ez?
Bai.
Espazio horren, zati handixena, jarduera bakarrera zuzentzen danean, ba hor, nahi edo, nahi edo ez, baina bagabit transmititzen jarduera horren garrantzi soziala, ez? Eta lehen aipatu egun moduan, patioan hori askotan gertatzen da, ba, esaterako futbolakin, edo beste...
Bai, azkenean patio askortako zentralidadia kantxa bat izaten da. Eta kantxa hortan garatzen da, ba, aktibitate zentrala edo bentsate nabarmenela, ez?
Bai, eta gainera horrei, ba, izaten da, justo futbolarena, bada, gehienetan, mutilek praktikatzen da bian zerbait, espazioa normalian gehien hartzen da bianak badie, ez? Gehien mugitzen dienak, indartsuenak dienak, nagusienak dienak, eta hor, ba bagabitz ba balio batzuk transmititzen edo egoteko modu batzuk transmititzen, ze horrek zentralitatea hartzen badau, horrek suposatzen dau beste batzuk hor kabitzen ez dien hoiek, aktibitate edo jarduera horretan kabitzen ez dien batzuk, ba beste leku batzutan kokatu behar diena.
Gainerako jolasak bigarren plano baten gelditzen dira eta periferiara bideratzen dira, ba agian aulenak ba, gazteenak, txikienak, agian ez daukenak zentralitate hortan hori okupatzeko ba, usardiarik, indarrik edo, ez? Ordan, SRS egiteak, ja zerbete egitea dakar, ez?
Bai, ze, bueno, bagabitz hor transmititzen, kasu honetan adioz jarduera horrek, badaukola gure gizartean garrantzia bat, ez? Eta bueno, batzuk ikasten daue jarduera horretan aktiboki parte hartzen eta beste batzuk ikasten daue beraien lekua dala bazter bat edo beraien jarduerak izan leikela lasai parriketan egotia edo dantza bat itia edo ez dakite naturarekin ez dakit ibiltzea ikartzen edo dana dalakoak, ba horreik badiela, bueno, beste modu baten, beste leku batzutan inbiarreko gauzak, ez?
Honen aurrian, ba, guk proposatzen duna da, bentsat, asterketa bat egitea eta ikustia, eta behatzea, ez? Behatzea, eta gero benetan, ba, argi ukitzea behar hori da, benetan nahi duguna gure hezkuntza proiektuan. Jolasparke bat, jolasgune baten, erabilera eta bertan ematen dien ikasketak, ba, segurazkik barruan ematen dien ikasketen bezain garrantzitsuak izan aldielako.
Bai, bai, eta hortaz gain gainera gerora lehen aipatu duguna, ez? Azkenian hor barneratzen ditugun ohiturak izango dielako gero eskolatik irten eta, bueno, ba, herriko plazara goia zenean edo kulturretxera goia zenean bertan egoteko moduak be baldintzatuko dituelako, ez? Orduan, nikuzot horregatik bedala garrantzitsua pertsona moduan gure inguruneekin zelan harremantzen garen ikasten dugulako eta batzuk ba ikasi dugu egoten leku batzutan eta gero hortaz nahi izan badugu aldatu eskolatik kanpo, ez? Gure posizioa espazio publikoan, ba esfortzu bikoitza, hirukoitza edo laukoitza egin behar izan dugu, ez? Orduan hortik aztertu behar dugula be bai hezkuntza proiektu moduan eskola bakoitzak bere patioa ez bakarrik ikasteko edo gauza berrixak barneratzeko espazio moduan baizik eta be bai pertsona moduan harremantzeko edo sozializatzeko gune.
Bueno, hori gaurko hausnarketa hori egin joanen nabarmentzia. Segurazki gai honen inguruan beste hainbat podcast gelditzuko jako amaia. Ja behin ja azterketa egin da ikusita zergaitik eralatu nahi dugun, ba gozen urratsak emotira, ez? Urrengo podcast batutan ba eingo dugu hori.
Hori da. Bai.
Eskerrik asko entzule horregotearen hausnarketa baten hasiera hasierako balio izan badugunek, ba oso ondo.
Hori da, urrengokoan gehiago.